สวัสดีค่ะมาเจอกับปุ๊กอีกแล้วนะคะวันนี้ในเรารอดิโอนะคะแล้วก็วันนี้ไม่ได้มาคนเดียวนะคะวันนี้ไม่ได้มาคนเดียวมากับคุณเกษมสารหลู่คุณเต้ยนะคะคุณเต้ยอยู่เมืองไหนคะ
อยู่เมืองฮัมสตัดครับ
อยู่ฮัมสตัดนะคะก็ทางใต้ของสวีเดนนะคะวันนี้มีโอกาสได้มาคุยกับคุณเต้ยคุณเต้ยทำงานที่ไหนยังไงขอนิดนึง
ทำงานเป็นสถาปนิกผังเมืองนะครับอยู่ที่เมืองที่อยู่ที่เทศบาลฮัมสตัดครับ
ก็อยู่สวีเดนนานหรือยังคะ
มาอยู่สวีเดนตอนนี้ขึ้นปีที่14แล้วครับ
14ปีแล้วนะคะก็ยังเป็นน้องปุ๊กอยู่ไม่กี่ปีนะ ของปุ๊กนี่มาอยู่สวีเดนก็17ปีแล้วนะคะ แล้วก็ปุ๊กก็อย่างที่รู้ก็คือทำบัญชีนะคะบริษัทก็เราเรียดูวิสนิงออเบียนะคะรับทำบัญชีทั่วสวีเดนนะคะแล้วก็รับปรึกษานะคะอยากปรึกษาในเรื่องของการทำบัญชีก็เรื่องภาษีด้วยนะคะก็ติดต่อมาได้นะคะก็มีเพจ Facebook นะคะภาษีบัญชีสวีเดนลองเข้าไปดูกันได้แล้วก็หาข้อมูลกันได้ในนั้นแล้วก็ในนั้นก็จะมีความรู้ดีๆให้หลายอย่างเลยนะคะสำหรับคนที่เป็นโดยเฉพาะคนที่เป็นเจ้าของกิจการนะคะแต่ว่าสำหรับบุคคลธรรมดานะคะก็มีข้อมูลที่เป็นประโยชน์สำหรับทุกคนนะคะสามารถเข้าไปดูได้นะคะทีนี้นะคะเรามาอยู่เราเป็นคนไทยแล้วก็เรามาอยู่สวีเดนเนี่ยก็หลายปีแล้วนะคะก็อยากจะถามคุณเต้ยว่าเกี่ยวกับเรื่องภาษีว่าคิดยังไงกับการเสียภาษีที่สวีเดนเสียภาษีเยอะไหมคะเดือนหนึ่งหรือว่าปีหนึ่ง
ถ้าตามเมืองผมก็ถ้าจะไม่ผิดรู้สึกจะ 33% นะครับแต่ว่าอย่างที่เคยคุยกับคุณปุ๊กมาก่อนนี้ก็คือก็เป็นที่เรารู้กันว่าเราเสียภาษีกันจริงๆไม่ถึงขนาดนั้นซึ่งถามว่าดีไหมผมมองว่ามันดีมากครับคือถ้าเทียบกับผลตอบรับที่เราได้กลับคืนมา
โอเคจริงๆแล้วภาษี 33% เดี๋ยวต้องเกริ่นก่อนนะคะว่าภาษีที่สวีเดนเนี่ยมันเป็นแบบขั้นบันไดถ้ารายได้เยอะก็จะเสียภาษีเยอะรายได้น้อยก็จะเสียภาษีน้อยนะคะอย่าง 33% ใช่ไหมคะ 33% ก็จริงแต่ว่าเวลาที่เราคำนวณภาษีสุทธิออกมาแล้วเนี่ยมันจะไม่ถึงนะคะจะอยู่ราวๆ22 23 20% ราวๆนี้นะคะถ้าปุ๊กลองคำนวณเงินเดือนตัวเองออกมาแล้วเนี่ยก็จะอยู่ที่ 20% 21% โดยประมาณนี้นะคะคือภาษีสุทธิหลังจากที่หักลดหย่อนอะไรนู่นนี่นั่นแล้วนะคะมันก็จะประมาณนี้นะคะจะไม่ถึง 33% เนาะเหมือนที่หลายๆคนอาจจะเข้าใจผิดอย่างเงี้ยนะคะ
ใช่ครับ
แล้วทีนี้เต็มใจไหมในการเสียภาษี
ก็เต็มใจนะครับ
มีขัดขืนไหมคะ
ไม่ครับมันก็คง
ยินยอม
มันก็ยอมจำนนมากกว่าไม่ในระบบสวีเดนมันก็เป็นแบบที่เราจะต้องจ่ายนะครับก็คือขัดขืนไม่ได้หรอกแต่ว่าแต่อย่างที่บอกครับก็คือสิ่งที่เราเห็นเนี่ยมันสะท้อนให้เราเห็นว่าสิ่งที่เราเสียไปเนี่ยมันเราได้ประโยชน์กับมันมากแค่ไหนแค่นั้นเอง
ค่ะมันมีประโยชน์นะคะการเสียภาษีจริงๆเราบอกว่าเราเสียภาษีแต่จริงๆแล้วมันเป็นเหมือนการประกันชีวิตมากกว่าไหมทำให้ชีวิตคุณภาพชีวิตของเราดีขึ้นไหมคะ
ใช่ครับก็ทั้งในระยะสั้นแล้วก็ในระยะยาวคือเราก็เห็นว่า เงินภาษีถูกไปใช้ทำอะไรบ้างยิ่งโดยเฉพาะผมทำงานในหน่วยงานราชการแล้วหน่วยงานรัฐเนี่ยเราก็จะได้เห็นว่าเงินภาษีเนี่ยได้เอาไปใช้อะไรบ้าง
เดี๋ยวเรามาฟังกันช่วงหน้าเนาะว่าเงินภาษีที่เราเสียไปในแต่ละเดือนหรือว่าในแต่ละปีถูกนำไปใช้อะไรบ้างแล้วเราได้ประโยชน์อะไรจากการเสียภาษีนะคะเดี๋ยวมาเจอกันช่วงหน้าค่ะ
วันที่ผ่านมาไรจุดหมายฉันเรียนรู้เพื่ออยู่เพียงตัวและจิตใจเป็นมิตรแท้ที่ดีต่อกัน ดผ่านผ่านคืนวันอันเปลี่ยวเหงาตัวเป็นของเราใจของใครดีชีวิตเพื่อสู้คืนวันอันโหดร้ายคืนที่ตัวกับใจไม่ตรงกันคืนนั้นคืนไหนใจแพ้ตัวคืนแล้ววันอันน่ากลัวตัวแพ้ใจท่ามกลางแสงสีสีวิไลอาจหลงทางไปไม่ยากเย็นคืนนั้นคืนไหนใจเพ้อฝันคืนแล้ววันฝันไปไกลลิบโลกดังนกน้อยลิ้วลองลอยแรงลมโบพออับโชคตกลงกลางทะเลทุกชีวิตดิ้นรนค้นหาแต่จุดหมายใจในร่างกายกลับไม่เจอทุกที่เกิดซ้ำเพราะใจนำพลั้งเพ้อหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุข
ช่วงที่2นะคะช่วงนี้เราจะพูดถึงว่าการเสียภาษีเนี่ยภาษีที่เราเสียไปเนี่ยค่ะทางรัฐบาลเนี่ยเขาเก็บไปแล้วก็เขาเอาไปทำอะไรบ้างนะคะก็เช่นนะคะปกติแล้วเนี่ยถ้าเราเป็นพนักงานหรือว่าเป็นลูกจ้างเนี่ยเราจะเสียภาษีอย่างภาษีตัวนึงที่ถูกหักไปจากเงินเดือนเนี่ยค่ะมันจะเป็นภาษีท้องถิ่นหรือเราเรียกมันภาษาสวีเดนว่า Kommunalskatt นะคะซึ่งภาษีตรงเนี้ยมันก็จะไปนี่เลยเงินเดือนของคุณเต้ยเลยนะคะ เงินเดือนของคุณเต้ยเลยมาจากภาษีของเราเพราะว่าคุณเต้ยทำงานในส่วนของราชการนะคะแล้วนอกจากนั้นก็จะไปในส่วนของโรงเรียนถนนหนทางไฟฟ้าอะไรต่างๆที่เป็นของส่วนรวมนะคะหรือว่าสวนสาธารณะนะคะแล้วก็การรักษาความสะอาดความเรียบร้อยในเมืองเทศบาลในเทศบาลที่เราอยู่ที่เราเสียภาษีไปนะคะก็อันเนี้ยจะเป็นภาษีที่ถูกหักไปจากเงินเดือนของเรานะคะโรงพยาบาลโรงเรียนอะไรต่างๆที่เป็นสาธารณะนะคะที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้อันเนี้ยก็คือภาษีที่เราเสียไปนะคะแต่ทีเนี้ยเวลาที่เราทำงานเป็นลูกจ้างแล้วเนี่ยนายจ้างนะคะเขาจะเสียภาษีประกันสังคมให้เรา ภาษีประกันสังคมที่สวีเดนเนี่ยอัตราปกติจะอยู่ที่ 31.42% โดยที่คำนวณจากเงินเดือนก่อนหักภาษีของเรานะคะก็จะคูณไปนะคะ 31.42% อันนี้ก็จะเป็นภาษีประกันสังคมนั่นเองหรือว่าภาษาสวีเดนเนี่ยเขาจะเรียกว่า Social Avgifter นะคะซึ่งภาษีส่วนเนี้ยจะไปเป็นเงินชดเชยชดเชยไม่ใช่ชดเชยนะคะชดเชยตอนที่เราป่วยไข้นะคะก็จะมีเงินชดเชยให้เราตอนที่เราป่วยนะคะก็จะเขาจะให้เราเนี่ยสูงสุดถึง 80% ของเงินเดือนหรือว่ารายได้ที่เราได้รับอยู่ตามปกตินะคะแล้วนอกจากนั้นก็ยังเป็นสะสมเงินเพนชั่นนะคะแล้วก็จะเป็นเงินพ่อแม่ซึ่งเป็นเวลาที่เราลาคลอดลูกนะคะหรือว่าเวลาที่เราหยุดอยู่บ้านเลี้ยงลูกนะคะหรือว่าเวลาที่ลูกของเราเนี่ยป่วยนะคะเราก็สามารถหยุดอยู่บ้านดูแลลูกได้โดยที่เรายังมีรายได้เข้ามาอยู่ก็จะเป็นราวๆ 80% ของรายได้ปกติที่เราได้รับอยู่นะคะคราวนี้ก็จะมาถามคุณเต้ยนะคะว่าได้ใช้สวัสดิการพวกนี้ไหมคะจากภาษีที่เราเสียไป
ได้ใช้ครับก็ผมมีลูกสาว3คน ก็ช่วงที่เขาคลอดผมก็ช่วงที่แม่เขาคลอด ผมก็ได้ใช้สิทธิ์ตรงนั้นนะครับลาพักแล้วก็ดูแลลูกหรือไม่งั้นบางทีผมไม่สบายอย่างเงี้ยผมก็ได้ใช้สิทธิ์ตรงนั้นก็คือลาป่วยแล้วก็ได้รับเงินชดเชยที่เวลาที่ผมไม่ได้ไปทำงานอะไรประมาณนั้นครับซึ่งสิทธิตรงพวกนี้เลยผมก็ได้ใช้แล้วก็ในอนาคตข้างหน้าก็คงหวังว่าคงจะได้ใช้สิทธิบำนาญอะไรเงี้ยครับ
เงินบำนาญเงินเกษียณนะคะที่สวีเดนนี่เราเกษียณกันตอนนี้อายุ 65
ใช่ครับแต่ว่าถ้ารุ่นผมในนะข้างหน้าน่าจะเป็น67แล้วมันก็69ประมาณ
67ไม่คิดว่าจะเป็น70
ก็ไม่แน่ครับ
ไม่แน่นะคะเพราะว่าตอนนี้ก็จะมีการเพิ่มอายุนะคะเพิ่มอายุในการทำงานนะคะก็จากปกติที่เราเกษียณกันอยู่ที่65ที่สวีเดนนะคะก็อาจจะเพิ่มเป็น67แว่วๆมาว่าจะเป็น67เร็วๆนี้นะคะก
็
ทำงานเพิ่มอีกหน่อยนะคะ ไม่รู้จะเพิ่มไหวหรือเปล่านะคะแต่ว่าเอาเป็นว่าไอ้ภาษีส่วนนี้ค่ะที่นายจ้างเสียให้เราเป็นเงินสมทบประกันสังคมเนี่ยมันช่วยให้เรารู้สึกมั่นคงปลอดภัยมากขึ้นนะปุ๊กว่า
ก็ใช่ครับผมว่าคือเราก็อย่างว่าเราก็ไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเนาะแล้วซึ่งมีหลักประกันตรงนี้มันก็ทำให้เรารู้สึกว่าเราสามารถเอาพูดง่ายๆก็เหมือนเราสามารถทุ่มเทกับการทำงานหรือว่าทุ่มเทกับการทุ่มเทกับชีวิตหมายถึงว่าถ้าเกิดมีความเปลี่ยนแปลงในชีวิตขึ้นเช่นมีลูกหรือว่าลูกป่วยหรืออะไรเงี้ยเราก็จะรู้สึกได้ว่าเรายังมีรัฐช่วยคุ้มครองดูแลเราอยู่อะไรเงี้ยคร
ับ ใช่ค่ะใช่โดยเฉพาะเงินป่วยนะเพราะว่าครู คิดว่าถ้าเราป่วยเล็กๆน้อยๆเป็นไข้ไม่สบายเป็นหวัดอะไรเงี้ยค่ะก็เราอาจจะไม่ได้บางคนอาจจะแบบว่าอาทิตย์นึงแล้วหายอะไรเงี้ยนะคะก็อาจจะไม่ได้ใช้สิทธิ์ตรงนั้นมากแต่ลองนึกดูว่าถ้าเราป่วยระยะยาวเนาะอาจจะเป็นโรคร้ายหรือเป็นโรคอะไรที่แบบว่าต้องใช้เวลารักษาตัวหรือว่าพักฟื้นนานๆอะไรเงี้ยค่ะจริงอยู่ประเทศสวีเดนเนี่ยเขารักษาให้เราฟรีก็อาจจะเสียค่าเขาเรียกว่านะค่าธรรมเนียมนิดหน่อย200 อะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าก็ถ้าจะว่าฟรีก็ได้นะคะคือเขาดูแลเราดีอยู่แล้วในเรื่องของการรักษาพยาบาลนะคะในกรณีป่วยหนักนะกรณีป่วยหนักเขาจะดูแลเราดีนะคะแต่ทีเนี้ยถ้าเราป่วยหนักแล้วเราต้องรักษาตัวนานๆเนี่ยค่ะเราก็ยังมีเงินชดเชยป่วยให้เราได้ใช้คือป่วยด้วยแล้วจนด้วยไม่มีเงินชดเชยป่วยไม่มีรายได้เข้ามาเนี่ยก็แย่นะแต่ถ้าป่วยแล้วยังมีแบบเงินชดเชยมาให้เราได้พอได้กินได้ใช้อย่างนี้นะคะมันก็ทำให้เรารู้สึกมั่นคงปลอดภัยขึ้นนะ
ใช่ครับ ผมว่าในสวีเดนในสิ่งหนึ่งที่ผมว่าค่อนข้างจะพิเศษมากกว่าการแค่ลาคลอดหรือว่าตัวเองป่วยนะผมว่าลูกป่วยก็สามารถใช้สิทธิ์ตรงนั้นมา ดูแลลูกได้
อืม
แล้วก็ได้เงินชดเชยจากการที่เราไม่ได้ไปทำงานเพราะว่าผมว่ามันเขาให้ความสำคัญกับการมีครอบครัวมากพอสมควรก็คือ ให้เด็กที่คือทรัพยากรที่สำคัญเนี่ยเติบโตมาในมีคุณภาพการที่ลูกป่วยเนี่ยคนที่ดูแลได้ดีที่สุดไม่ใช่โรงพยาบาลแต่น่าจะเป็นคนในครอบครัวกันเอง
อ๋ออันนี้เป็นไอ้ดีมากเลย
แล้วสิ่งที่พ่อแม่ลาจากงานมาดูแลลูกผมว่ามันเป็นสัญลักษณ์ที่สำคัญอย่างหนึ่งตรงที่เขาเห็นความสำคัญของครอบครัวเขาเห็นความสำคัญของเด็กมากพอสมควร
จริงค่ะ
อันนี้เป็นเพียงแค่จุดแรกนะ จุดหนึ่งนี่แหละ
ค่ะแล้วเดี๋ยวเรามาเดี๋ยวเรามาเล่ากันต่อนะคะเดี๋ยวเรามาเล่ากันต่อในช่วงหน้านะคะว่าเราในเรื่องของสวัสดิการดีๆที่ประเทศสวีเดนมีให้นะคะพบกันช่วงถัดไป
หลายครั้งที่ชีวิตเจอกับปัญหาทำให้ใจเธออ่อนล้าลงบ้างไหมฉันถามด้วยความรักถามด้วยความห่วงใยไม่ได้ดูถูกเธอหวังแล้วก็ผิดหวังมาตั้งกี่ครั้งเธอก็ยังอยู่ตรงนี้ไม่จากไปฉันรู้มันยากนักที่รักฉันนั้นขอบใจเธอเหลือเกิน
เรามาต่อกันนะคะในเรื่องของประโยชน์ของสวัสดิการที่เราได้รับนะคะโดยเฉพาะเรื่องของเด็กนะคะซึ่งประเทศสวีเดนเนี่ยเขาให้ความสำคัญกับเด็กมากนะคะแล้วก็คุณเต้ยเนี่ยก็มีลูกสาว3คนนะคะแล้วก็จะได้ใช้สวัสดิการตรงนี้เดี๋ยวให้คุณเต้ยเล่าให้ฟังดีกว่าว่าประเทศสวีเดนเนี่ยให้ความสำคัญกับเด็กยังไงนะคะลองฟังกันดู
คือ ถ้าเราพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับเรื่องภาษีแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องเด็กเนี่ยผมว่ามันค่อนข้างจะไปด้วยกันมากพอสมควรตรงที่อย่างที่ผมบอกว่าผมทำงานในหน่วยงานเทศบาลเนี่ยเราก็จะเห็นว่าเงินภาษีที่เราเอามาใช้เนี่ยเอาไปใช้อะไรบ้างแล้วโดยเฉพาะเรื่องความสำคัญการให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องเด็กเนี่ยมันจะผมทำงานเกี่ยวกับเรื่องผังเมืองเนี่ยเขาก็จะพูดถึงเรื่องงบประมาณในการก่อสร้างโรงเรียนในการสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีให้กับเด็กอะไรเงี้ยอย่างถนนจักรยานโดยสมมุตินะครับก็คือเลนจักรยาน
เลนอ๋อเลนไอ้ที่สวีเดนเนี่ยเขาจะมีนอกจากมีเลนให้รถวิ่งแล้วก็มีเลนจักรยานโดยเฉพาะเลยนะคะก็ทำให้การขี่จักรยานนอกจากรักษาสิ่งแวดล้อมแล้วก็ปลอดภัยด้วยกับผู้ขี่จักรยานเน
า
ะ
ใช่ครับแล้วซึ่งเราให้ความสำคัญกับเด็กเพราะมากพอสมควรตรงที่ว่าเนื่องจากเด็กเนี่ยไม่สามารถเดินทางด้วยรถยนต์ด้วยตัวเองอะไรเงี้ย
ขับรถเองไม่ได้ขาไม่ถึง
ก็เลยต้องปั่นจักรยานแทนการที่เขามีสละในการไปมาไปไหนมาไหนเนี่ยด้วยตัวเองเนี่ยมันเป็นสิ่งที่สำคัญมากสำหรับเด็กก็คือไม่ว่าจะไปโรงเรียนเองหรือว่าจะไปเที่ยวเล่นกับเพื่อนเล่นจักรยานนี่เป็นสิ่งที่สำคัญมากมันไม่ใช่สำคัญสำหรับผู้ใหญ่ผู้ชายผิวขาวอะไรเงี้ยแต่ในความจริงนะมันเป็นสิ่งที่สำคัญมากสำหรับเด็กแล้วก็พ่อแม่ที่ปั่นจักรยานไปส่งลูกที่โรงเรียน
อืมค่ะ
และการสร้างโรงเรียนของสวีเดนเนี่ยค่อนข้างจะให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องสภาพแวดล้อม
อืมค่ะ
มีการอากาศถ่ายเทดีไหมมีสนามเด็กเล่นที่มีคุณภาพหรือเปล่าแล้วก็ การออกแบบของเขาก็จะคำนึงแล้วก็ให้ความสำคัญกับเด็ก
ให้เหมาะกับเด็กเนาะ
ใช่คร
ับแล้วคนนี้มันก็เป็นเงินภาษีที่เราจ่ายกันไปนี่แหละค
่
ะก็เป็นการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับจริงๆแล้วนอกจากเด็กแล้วที่เขาให้ความสำคัญเป็นอันดับหนึ่งแล้วเนี่ยคือทุกคนก็ได้ใช้ประโยชน์เนาะจากภาษีที่เราเสียไปแล้วก็นอกจากเป็นส่วนรวมแล้วก็ยังเป็นในระดับส่วนตัวส่วนบุคคลด้วยอย่างเช่นที่เราเอ่ยถึงกันมาก็จะเป็นในเรื่องของเงินป่วยเงินเพนชั่นแล้วก็เงินพ่อแม่อะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็เงินมีหลายส่วนเลยนะคะซึ่งตรงเนี้ยเราได้ประโยชน์กับตัวเองจริงๆนะคะก็ทุกคนก็เข้าถึงแล้วก็ได้ใช้กันเนาะถึงแม้ว่าคนที่ไม่มีลูกเนี่ยก็ถือว่าทำบุญนะคะ
จริงๆแล้วก็คงโอเคถ้าเราจะมองในแง่ของว่าทำบุญก็คงจะใช่แต่เรามองว่าคือผมก็เคยถกกับเพื่อนร่วมงานเหมือนกันคนที่เขาไม่มีลูกอะไรเขาก็มองดูว่ามันดูเหมือนเขาเสียเปรียบซะมากกว่าซึ่งอย่างที่ผมบอกก็คือเราไม่รู้ว่านะข้างหน้าเป็นยังไงเราอาจจะมีลูกก็ได้โอเคมันอาจจะเป็นลูกตัวเองหรือว่าเป็นลูกติดของสามีหรือภรรยาใหม
่
หรือว่าในกรณีใดก็ตามหรือถ้ามองก็คือว่าเด็กก็คือทรัพยากรในอนาคตข้างหน้าของเรามันเหมือนการลงทุนที่เราจะเห็นผลในอนาคต
จริงค่ะโอ้โหประเด็นนี้ถูกใจเลย
ซึ่งถ้าเราสร้างเขาขึ้นมาในสภาพแวดล้อมที่ดีเขาก็จะกลายเป็นบุคลากรที่ดีในอนาคตข้างหน้าของเราซึ่งเราจะได้คือมันเหมือนเป็นการลงทุนในระยะยาวเราอาจจะได้ผลตอบรับกลับมาก็ได้ในอนาคตข้างหน้า
ใช่เพราะอะไรรู้ไหมเพราะเด็กในวันนี้คือผู้ใหญ่ในวันหน้า ที่เขาจะมาทำงานแล้วก็เสียภาษีเสียเพนชั่นให้เรานั่นเองนะคะ
ใช่แล้วถูกต้อง
ระบบมันถึงไปกันได้เนาะ
ใช่ครับก็คือผมว่ากุศโลบายของสวีเดนมันจะเป็นอย่างนี้เขาสร้างมาให้ความสำคัญกับครอบครัวซึ่งเขามองด้วยว่าครอบครัวมันไม่ใช่เป็นแค่เรื่องปัจเจกบุคคลนะเป็นของเราอย่างเดียวแต่ว่าครอบครัวการสร้างครอบครัวก็คือเหมือนกันการสร้างประเทศครับพูดง่ายๆถ้าพ
ูดแบบอ๋อโหอันนี้แบบว่า คมมากเลย การสร้างครอบครัวนะคะการมีครอบครัวที่อบอุ่นแล้วก็การเลี้ยงลูกให้ได้ให้มีคุณภาพเนี่ยก็เหมือนกับการสร้างประเทศเนาะใช่ไหม
ใช่ก็น่าจะเป็นแนวนั้น
น่าจะเป็นแนวนั้นเนาะ
โอ
้แล้วการที่เราจะทำอย่างนั้นได้เนี่ยก็คือมันก็จะต้องมีภาษีในส่วนที่เราเสียไปเนี่ยแหละค่ะคือเราไม่ได้เสียไปนะแต่ว่าเราเสียไปเพื่อให้ได้มาเนาะเพื่อให้ได้มากับคุณภาพชีวิตที่ดีซึ่งคุ้มนะเราอยู่สวีเดนโดยที่แบบไม่ต้องคำนึงถึงว่าเราจะต้องเสียค่าเทอมให้ลูกเราไม่ต้องแบบว่า อย่างเวลาปุ๊กกลับเมืองไทยเนี่ยเพื่อนๆที่เมืองไทยก็จะบ่นละเรื่องโอ้โหค่าเทอมเดือนละไม่ใช่เดือนนะคะเป็นเทอมละเป็นหมื่นบางคนส่งลูกไปเรียนโรงเรียนที่แบบว่าค่าเทอมละเป็นแสนอะไรเงี้ยก็มีแล้วก็วันๆพ่อแม่ก็ไม่ได้พักผ่อนนะก็คือต้องทำงานหาเงินเพื่อที่จะเอามาเป็นค่าเทอมให้ลูกเพราะว่าอยากให้ลูกได้อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีนะคะแต่ว่าที่สวีเดนเราไม่มีปัญหาแบบนั้นเราไม่ต้องจ่ายค่าเทอม เพราะว่าเราเสียภาษีเยอะแล้ว
ใช่ครับเราไม่ต้องเสียเราไม่ต้องมานั่งผมว่าข้อดีของการเสียภาษีในสวีเดนก็คือว่าเราไม่ต้องมานั่งคำนวณเผื่อว่าอะไรจะเกิดขึ้นในข้างหน้าเอ๊ะค่าเทอมลูกจะมีไหมหรือว่าเอ้ยเราจะต้องมีเงินจ่ายค่าพยาบาลให้ลูกไหมถ้าเกิดวันหนึ่งลูกเราป่วยหนักๆอะไรเงี้ยตรงนั้นเราไม่ต้องคิดเลยแล้วผมว่าข้อดีอย่างนึงในสวีเดนที่แตกอาจจะแตกต่างจากหลายประเทศก็คือว่าเรารู้ว่าภาษีที่เราเสียไปเราสามารถตรวจสอบได้ว่าเข้าไปใช้ทำอะไรได้บ้างซึ่งอันนี้อาจจะเป็นข้อสำคัญปัจจัยสำคัญที่ทำให้คนสวีเดนหรือแม้กระทั่งคนไทยที่เสียภาษีในสวีเดนก็ตามไม่ต้องมานั่งกังวลว่าเงินภาษีเราจะเอาไปใช้อย่างถูกต้องได้ไหม
ใช่มันค่อนข้างที่จะเต็มเม็ดเต็มหน่วยเนาะโดยทั่วไปเน
า
ะ
ใช่ครับก็คือมันตรวจสอบได้เรารู้ว่าเอาไปใช้ทำอะไรบ้างอะไรเงี้ยซึ่งมันค่อนข้างจะสมเหตุสมผลที่สำคัญก็คือมันตรวจสอบได้นี่คือเป็นปัจจัยสำคัญ
ใช่โปร่งใสทุกฝ่ายก็สบายใจ
ใช่ครับโปร่งใสแล้วรัฐก็รู้ได้ว่าเราไม่สามารถเอาไปใช้ทำสุรุ่ยสุร่ายทำอย่างอื่นโดยที่ไม่สมเหตุสมผลซึ่งเราอาจจะซึ่งถ้าเกิดสื่อเอาไปตรวจสอบเราจะส่งผลต่อการทำงานของเราหรือว่าม
ันก็จะเป็นผลเสียเนาะถ้าเราคอร์รัปชันในประเทศที่เขาไม่คอร์รัปชันกัน
ใช่ใช่
เราก็จะกลายเป็นแกะดำนะหมายถึงว่าเราไม่คอร์รัปชันใช่ไหมมันคือที่นี่เขาไม่คอร์รัปชันกันอะไรอย่างเงี้ยถ้าเราทำมันก็จะเป็นแกะดำแต่ว่าในบางประเทศอาจจะคอร์รัปชันกันเป็นปกติพอคนใครไม่คอร์รัปชันคนไม่คอร์รัปชันก็จะกลายเป็นแกะดำอันนี้ก็มันก็จะแบบว่าสวนทางกันนะคะแต่สรุปแล้วก็คือการเสียภาษีเนี่ยอย่างที่สวีเดนเนี่ยคือเต็มเม็ดเต็มหน่วยแล้วก็เขาก็เอามาใช้เต็มเม็ดเต็มหน่วยเหมือนกันมันก็เลยทำให้คุณภาพชีวิตที่ประเทศสวีเดนเนี่ยมันอยู่แล้วรู้สึกปลอดภัยรู้สึกมั่นคงปลอดภัยก็ดีมากๆอย่างเราเสียภาษีแล้วเราได้ใช้สวัสดิการเราก็จะรู้สึกว่ามันดีคุณเต้ยคิดว่า
ผมก็รู้สึกดีครับในการเสียภาษี
สรุปว่าดีนะคะการเสียภาษีเสียไปเพื่อให้ได้มานะคะเป็นการทำประกันชีวิตให้ตัวเองอย่างหนึ่งเหมือนกันแล้วก็ประกันชีวิตให้ครอบครัวเราด้วยนะคะโอเคนะคะต้องขอบคุณคุณเต้ยมากเลยคุณเต้ยมีอะไรทิ้งท้ายอีกนิดนึงไหมคะ
อันนี้เกินความคาดหมายคงไม่มีแล้วครับ
ไม่มีสรุปว่าเสียภาษีดีนะคะโอเคขอบคุณมากนะคะคุณเต้ยแล้วก็ขอบคุณท่านผู้ฟังนะคะอย่าลืมนะคะไปติดตามเพจภาษีบัญชีสวีเดนนะคะก็ข้อมูลทุกอย่างมีหลายๆอย่างเลยที่เป็นประโยชน์มีอยู่ในนั้นนะคะในเรื่องของภาษีในเรื่องของบัญชีที่ประเทศสวีเดนนะคะแล้วก็ใครอยากจะติดต่ออยากจะทำบัญชีอยากจะปรึกษาปุ๊กมีคอนแทคอยู่ในนั้นหมายถึงว่ามีจะติดต่อปุ๊กได้ที่ไหนยังไงบ้างนะคะก็เข้าไปดูที่นั่นได้นะคะแล้วเดี๋ยวมาพบกันใหม่ในคราวหน้านะคะตอนนี้ก็เดี๋ยวไปฟังเพลงกันก่อนนะคะระหว่างเป็นเพลงสุดท้ายก่อนจบนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขแล้วก็ใช้ชีวิตให้ยังไงดีคะ
มีความสุข
มีความสุขใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพ
ถูกต้อง
โอเคบ๊ายบายค่ะ
บ๊ายบาย
bakom ängarnas gungande gräs och med sommar och skönhet och skogsvinds akkord så min hembygd och hälsa mig glad var mig hälsad men var är min faders gård
Det är tomt, det är bränt. Det är härjat så kallt. Där den låg ligger bergen var. Men där över går minnet med vinden så svag. Och det minnet är allt som är kvar. Och det är jag som såg en gavel stå vid och ett fönster stå öppet där i. Som piano det gör och en munter bit av en visa med fin melodi. Och det som det vore min faders röst när han ännu var lycklig och ung. Innan sången blev tyst i hans dödssjuka bröst och hans levnad blev sorgsen och tung. Det är tomt, det är bränt. Jag vill lägga mig ner att höra hans tal om det gamla som gått medan tiden led, om det gamla i alstens dag. Och sitt sorgsna och sålande svar han slår men så svagt som det blå vore drömt. Det är kastat för vind sedan 20 långa år. Det är dött och begravet och glömt. Där det kära gestalter och synen nyss, där står tomheten nöde och kall. Och min eviga vaktsång är allt som finns kvar av det gamla i allt.